færdig med. Jeg nogensinde hørt sådan en prædiken, som ikke helt lyder, som om den er helt færdig. Og det kan da godt være, det bliver sådan en i dag. I hvert fald så er det ikke et emne, jeg er færdig med. Og jeg er ikke sikker på, at jeg helt selv kan blive færdig med det. Det kan godt være, det kræver jeres medvirkende også. Det vi skal snakke om kommer op her lige på en PowerPoint. Og er noget, som er lidt ansporet af bare en enkelt sætning, hvor I sagde, da han prædikede, som ramte noget, jeg egentlig havde gået og arbejdet en hel del med. Og jeg kaldte det enighed, enshed eller enhed. Og så en lille underoverskrift, der hedder, at Gud går ikke i små sko. Og den kan jo så starte med at sidde og filosofere lidt over, hvad der kan ligge i de der tre ord og den sætning der. Hvis I har en bibel, så behøver I ikke at slå op, fordi der kommer lige en travers op her, som jeg kunne tænke os, vi skulle læse. Efeserbrevet kapitel 4. Vers 1. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, ligesom vi også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Og Johannes kapitel 17, vers 11. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom de. Og Galaterbrevet kapitel 3, vers 28. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Det, som jo umiddelbart måske er den største overraskelse i nogle af de der sætninger, det er sådan set ikke, at vi skal være et, men måske sådan set, at han siger, at vi allerede er et. Vi bruger egentlig rigtig mange kræfter og energier og tanker på at prøve på at blive et, og prøve på at nærme os hinanden, både sådan imellem hinanden i en menighed, men også imellem menigheder, imellem kirkesamfund, på verdensplan. Hvis man giver op, hvor mange millioner af mødetimer, der bliver brugt på at nærme sig hinanden og prøve at få enhed, så tror jeg, at man bliver helt chokeret. Der gør os rigtig, rigtig meget for det. Men i virkeligheden, så er det jo interessant, at udgangspunktet faktisk er, at vi allerede er et. Fordi han siger ikke, at vi skal prøve på at konstruere enhed, eller skabe enhed, eller arbejde på enhed. Han siger, vers 3, stræb efter at fastholde, eller den gamle siger, bevare åndens enhed i fredens bånd. Så vi har allerede en enhed, som vi skal forsøge at holde fast i, som vi skal forsøge at bevare. Og så kan man jo ellers godt diskutere lidt, når man så hører de næste udtryk der kommer: et læme, en ånd, et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud. Om det lige er det, vi oplever, at vi har en dåb, en tro. Men det siger han, der kun er. Der er kun en tro, et håb, en dåb. Vel først og fremmest jo, fordi der kun er en herre. Fordi vi alle sammen har det udgangspunkt, at vi har den samme frelser. Og dermed så hænger vi sammen, uanset vi vil det eller ej. Ikke bare os, der sidder her, men alle de andre kristne i hele verden. Hænger vi sammen med, uanset om vi tænker over det, vil det eller ikke vil det. Og der er helt sikkert nok nogen, som vi godt kunne tænke os at slippe for. Helt sikkert godt nogen mennesker, som vi tænkte, det gjorde ikke noget, at jeg ikke lige har alt for meget med dem at gøre. Men det er faktisk jo ikke umiddelbart muligt at vælge fra. For lidt års tid siden, tror jeg det var, så var der på en forstandersamling i Apostolsk Kirkes regi, så lød der et meget, meget stærkt profetisk ord, som faktisk har fået hele kirken til at rense sig selv rigtig meget. Og der er blevet arbejdet med det lige siden. Et ord om at få gjort nogle ting op. Et ord om, at fædrenes hjerter skulle vendes til sønnerne, og sønnerne til fædrene. Og mange andre ting i det. Et meget, meget, meget kraftfuldt profetisk ord. Ulig noget, nogen kaliber, jeg nogensinde har hørt før i hvert fald. Og det har faktisk sådan optaget tjenesteråd og lederplan lige siden. Og der var specielt en sætning, som jeg virkelig blev mærke i. Og det var den her sætning, hvor Gud sagde, hvem har givet jer ret til at vælge hinanden fra? Hvem har givet jer ret til at vælge hinanden fra? Sagde Gud. Underforstået, det har jeg ikke givet jer ret til. I har ikke lov til at vælge hinanden fra. Fordi I er et legeme. I er købt med det samme blod. Det er det samme legeme, der blev brudt for jer. Det er den samme ånd, der bor i jer. Så vi har ikke ret til at vælge hinanden fra. Vi skal forsøge at fastholde den der enhed, åndens enhed, og bevare. Og så kan vi jo så også stille os selv spørgsmål, hvordan gør vi så lige det? Og hvad indebærer det? Og hvad indebærer en tro? Og det vil jeg faktisk også, inden I sådan bare sidder og slår over for tilskuer, så vil jeg faktisk gerne lige udfordre jer til lige, prøv lige at vende den her nu, lige om 2 sekunder med dem, I sidder ved siden af. Hvad betyder det her at være et? Hvad er det for en enhed? Betyder det, at vi alle sammen skal have den samme teologi? Betyder det, at vi alle sammen skal have den samme etik? Betyder det, at vi skal have samme værdier? Betyder det, at vi alle sammen skal acceptere hinanden? Betyder det, at vi alle sammen skal elske hinanden? Betyder det, at vi alle sammen skal kunne lide hinanden? Hvad er det, der ligger i det? Hvad er det for en enhed? Jeg ved ikke, om jeg ved det, men prøv at se, om I kan finde ud af det. Tag lige nogle få minutter lige og tal med nogle af dem, der sidder i nærheden af dig. Hvis du har mod på det, eller så tal med dig selv. Og se, om du kan blive enig. Og se, om du kan få noget lys over det her. Jeg vil gerne høre det i hvert fald. Værsgo. Ja, lad mig prøve at få nogle tilbagemeldinger på det. Ikke nødvendigvis alle svarene, men så spørgsmålene. What say ye? Hvad vil det sige? Eller hvad vil det ikke sige? Er det lettere? Hej. Og bakke hinanden op? Eller opbygge hinanden i det, vi gør? Ja. 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 Ja, vi skal stræbe efter det samme, men hvad er det så? Altså, er det samme projekt, altså samme mål, eller? At blive helliggjort, ja. Ja. Jamen, det er tilpas diffus til, at det, den kan vi bruge. Hvad ellers? Ja. Højt. Ja, i selve billedet lame er der jo en forskellighed også. Ja. Det er en sammensat enhed. Ja. Ja. Han siger, at mange af de der udtryk, der bliver brugt, det er nogle ting, der ligger uden for os. Det er faktisk ikke os, der skaber håbet, eller os, der skaber læmet, eller os, der guden, eller tro. Så er der lige tro og dåb, måske. Men det er Gud, der er initiativtager til alle de her ting. Ja. 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 Ja, og formaningen er jo helt klart til ikke at bare være ligeglad, men faktisk stræbe efter at fastholde eller bevare åndens enhed. Så der er helt klart en formaning til, at det er noget, vi skal arbejde på at bevare. Og det vil sige, at det er noget, som vores indsats også gør en forskel i. Altså det er ikke noget, vi kan sige, fordi det kunne vi ellers godt bare sige, jamen, vi er jo alle sammen frelst af den samme frelse, og det er Gud. Gud er et, og vi er alle sammen et i Gud, og så behøver vi ikke at gøre noget ved det. Men det siger han jo ikke. Altså det kunne godt være sådan, at Gud er i alle, og alle er Gud, og så er alt jo fint. Men det er faktisk ikke det, han siger. Han siger faktisk, at vi skal gøre noget for det. Stræbe efter at fastholde den enhed. Så vi har altså en eller anden rolle at spille i det. Hvad er det så for et af kirkesamfundenes teologi, der er den, vi skal gå efter? Hvad er det for en tro? Hvad er det for en dåb? Hvad er det for?
Vores.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Så vi skal egentlig bare, som Paulus siger, sådan skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Og er der noget, I ser anderledes på, så skal Herren nok åbenbare det for jer også. Sådan siger han faktisk på en tidspunkt. Så det må være vores indstilling. Det her, det er fuldkommen det, vi har. Og de andre, de skal nok opdage det på et eller andet tidspunkt. Eller hvad? Hanna, kan jeg få dig til lige at åbne døren der? Prøv en gang lige alle sammen at kigge ud af døren. Gud, han er derude. Så kig nu godt efter. Ej, det er fint nok det der. Robert, hvad kan du se? Hvad kan du se derude? Noget tøj? Ja, hvad farve har det? Mørkt og blåt? Hvad? Noget rødt? Ja. Krykker? Nogle krykker? Okay. Anne-Katrine, hvad kan du se? Er der nogle krykker? Der kan du bare se, det er helt forkert rum. Det passer ikke, der er ikke nogen krykker derude. Ikke, du kigger også ud af døren, ikke også? Du kigger ud af den dør dernede, ikke også? Robert, du må have taget noget, du må have taget fejl. Nå, men det er den samme dør, I kigger ind, er det ikke? Men kan I se, hvor åndssvagt det er? Det er lige præcis det, vi alle sammen gør, når vi kigger på Gud. Vi kigger fra hver vores vinkel og ser hver vores ting. Og så diskuterer vi udsigten. Hvordan kunne vi komme til at blive mere klar over, hvad det var, der er derinde? Derude. Kom tættere på døren. Ikke? Desto tættere du går på døren, desto større vinkel ser du. Desto mere ser du. Og du ender med at komme helt derud, og så er der en dag, hvor vi skal se det hele. Men det er først, når vi kommer på den anden side af døren. Men her, hvor vi er i det liv, vi er nu, der står vi alle sammen og kigger ind ad en dør til himlen. Og vi er alle sammen i forskellige vinkler. Og derfor så ser vi forskellige ting. Og det nytter ikke noget at diskutere, at det den anden ser, det er forkert. Og det er det, vi bruger rigtig meget tid på at gøre. Og diskutere, hvad er det, der er det rigtige. Er der krykker, eller er det en rød jakke, eller en gul jakke, der er derude? Og det hele er der. Fordi Gud er meget større end os. Og det er ikke engang det, vi kigger indad. Nogle gange er det måske et nøglehul, vi kigger indad. Ikke? Hvor vi i virkeligheden ikke ser ret meget. Så, ja, lad os prøve at tage det næste skriftet op. Fordi det tror jeg godt kan hjælpe os en lille smule. Filipperbrevet kapitel 2. Jeg lukker bare til himlen igen. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Igen er det den her tanke om enhed. I skal have ét sjæl og ét sind og alle de her ting. Men så kommer han jo faktisk også med nogle nøgler til, hvordan vi får den der ét sjæl og ét sind. Det er nemlig ved ikke kun at tænke på vores eget. Det er ved ikke at gøre det af selviskhed eller indbilskhed. Ved at sætte de andre højere end os selv. Ved ikke hver især at tænke på vores eget. Men også på de andres, og selvfølgelig først og fremmest ved at have det sind, som var Jesus. Så det er ved at respektere, at der faktisk er nogle andre, der ser det anderledes end dig. Hvis det her er Gud, og der er alle mulige døre ind til Gud, eller nøglehuller, eller hvad det er, og vi er forskellige steder, så nytter det ikke noget, at jeg kigger over på de andre og ser, de er helt forkert på den. Fordi de ser ikke det, jeg ser herinde. De ser noget andet, end vi ser. Og hvis jeg gerne vil få et større billede af Gud, så kunne det være, at jeg skulle prøve på at spørge alle de andre. Eller måske prøve at tage turen rundt og kigge ind af de andres nøglehuller. Og lære noget af de andre. Hvordan oplever du Gud? Hvad har du oplevet? Hvad har du set ind af dit nøglehul? Både sådan, det kan vi være helt nede på. Det kan jeg sidde og gøre i min cellegruppe. Men også, hvad har den ortodokse kirke oplevet af Gud, som vi ikke har oplevet? Helt sikkert nogle ting. Masser af ting. Hvis vi lige kigger ganske kort på kirkehistorien. Hundredvis af år, hvor man ikke havde opdaget, at, eller hvor man havde glemt, at Helligåndens kraft var til rådighed i dag. Selvfølgelig var der små grupper hele tiden, der troede på det. Men den største del af kirken troede ikke på, at Helligåndens kraft var til i dag. Hundredvis af år, hvor man ikke havde en forståelse for, at Gud satte nogle tjenester i kirken. Nogle tjenestegaver. Nogle ledere. Hundredvis af år, hvor man ikke troede på, at kvinder havde noget som helst at bidrage med. Flere hundrede år, hvor man mente, at man godt kunne retfærdiggøre slavehandel ud fra Bibelen. Ville det ikke være meget overmodigt af os i dag at sige, at vi havde hele sandheden? At vi havde forstået alt, hvad der var at forstå? Hvis vi nu havde levet for 400 år siden, eller lad os bare tage 600 år siden, og så sige, at vi har forstået alt, hvad der er at forstå af Bibelen, så ville vi ikke have forstået alle de her ting. Vi ville ikke engang have forstået noget end rigtigt, vel? Så det er utroligt overmodigt af os at tro, at vi har ret mange svar. Vi har ikke ret mange svar. Vi har fået nogle glimt af Gud, og vi skal være glade over for den åbenbaring, vi har fået. Men der er meget mere, Gud stadigvæk ønsker at vise os. Dels igennem alle de her andre, som også ser ind af deres dør og fra deres vinkel. Men dels også helt nye åbenbaringer, jeg er ganske givet. Sikker på, at der også vil komme. Og det er jo ikke sådan, at alle de der ting, som man så har opdaget gennem tiden, ikke har stået i Bibelen hele tiden. Det har de jo. Man har bare ikke kunne se det. Så helt sikkert er der nogle ting, der står i vores Bibel i dag, som vi ikke kan se lige nu. Så vi læser og læser, men ikke forstår. Og så lige pludselig en dag, så, det er det, der er ment med det der. Det kender vi alle sammen i det små, men det kunne også godt være større ting. Så vi tænker, hold da op. Det har vi da ikke helt forstået. Er der i Bibelen en klart defineret treenighedslærer? Nej, vel? Ordet treenighed står ingen sted i Bibelen. Så holdt man nogle kirkemøder, nogle synoder, sådan op igennem tiden, de første 400 år af kirkehistorien. Og til slut så besluttede man sig for, at det er sådan her, vi tror om det, og man lavede de her trosbekendelser. Men hvem siger, at det var i år 400, man fandt løsningen? Hvorfor skulle det lige være i år 400, man fandt løsningen på det? Hvem siger, at alt, hvad der skal gøres af sådan teologisk arbejde og tænkning, det er allerede gjort? Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror faktisk, det er måske meget rigtigt, som nogen siger, at det var en stor fejl at holde op med at holde de der kirkemøder fremover. At man holdt op med det i år 400 eller andet. At man sikkert skulle have blevet ved med det. Fordi vi bliver ved med at se mere af Gud. Vi bliver ved med at forstå mere af, hvad det er, han allerede har kommunikeret til os. Og vi er slet ikke færdige med det. Men det kræver lidt ydmyghed, at vi faktisk tør at tro på, at der er mere end det, vi allerede ved. At vi faktisk tør at tro på, at der er mere end det, jeg allerede ved. Og vi ved det jo godt, når vi snakker med folk, som ikke er kristne. Så jeg gør i hvert fald tit sådan her, hvis der er nogen, der fortæller mig, at der findes ikke nogen Gud. Så gør jeg nogle gange sådan her, så siger jeg, okay, det her det er al den viden, der er i hele universet. Den er inde i den her cirkel. Hvor stor skal vi, nu vil jeg gerne indtegne din viden. Hvor stor skal vi lave den? Og så alt efter, hvor formodigt det er, så bliver det altså ikke en ret stor en. Så siger. Okay, hvordan kan du sige, at der ikke er nogen Gud, siger jeg så. Ikke? Det ved vi jo godt. Altså, det er hvad jeg ved i forhold til, hvad der er at vide. Så det kan jeg da ikke udtale mig om. Selvfølgelig kan han ikke udtale sig om, at der ikke er nogen Gud. Han kan sige, han ikke tror på Gud, men han kan ikke sige, at der ikke er nogen Gud. Men ikke desto mindre, så gør vi alligevel sit selv det, at vi tror, at nu har vi fundet alt. Det rene budskab. Den rene lære. Den fantastisk fuldkomne forståelse af menigheden. Eller hvad det nu er. Vi bliver nødt til at være ydmyge nok til at vide, at det er så større end lige os. Og der er mange andre, der har vinkler på det, og der er flere ting, Gud også vil åbenbare for os. Så jeg har brug for din vinkel. Du har brug for min vinkel. Og det er derfor, det er super ineffektivt, det vi gør her hver søndag, hvor I kun får én vinkel på ting. Den, der står heroppe. Kan I se det? Det er jo fint nok at få én vinkel rigtig godt. Men hvad med alle de andre vinkler? Jeg hørte en historie for nylig, som jeg har fortalt nogle få af jer. Om en amerikaner, som på et tidspunkt havde været menuhit-præst, men var blevet ekskommunikeret af menuhitterne. Og så var han blevet baptistpræst, tror jeg. Men så havde hans kone rendt væk med en eller anden, og det kunne de ikke have der. Og så var han blevet ekskommunikeret af dem. Og så var han begyndt at køre lastbil, eller skolebus, tror jeg det var. Og så var han begyndt at køre lastbil senere. Og havde ikke rigtig noget menighed, så var han begyndt at komme i en kristen boghandel, sådan en stor kristen boghandel, og holdt til der, og det var ligesom blevet hans hjem, og han snakkede med kunderne. Og så kom der en ny manager der, som syntes, at han tog alle de ansattes tid og forstyrrede lidt, og så han fik forbud mod at komme der. Så han blev ekskommunikeret af en boghandel også. Utroligt. Og nu er han så ind i den her menighed, hvor de havde princippet, at der var sådan en dialog og diskussion også, når der var en, der havde et oplæg, og så kunne man så kommentere bagefter. Og så var der en, der havde på et tidspunkt nævnt teksten fra Matthæus 18, hvor der står det der med, at hvis din bror forsynder dig imod dig, så skal du gå hen og irettesætte ham eller tale med ham, og så hvis han stadigvæk ikke vil høre, skal du tage en med, og hvis han stadigvæk ikke vil høre, skal du fremstille ham for menigheden, og så skal du udstøde ham, eller skal du udelukke ham, ikke? Og det var der så nogen, der havde deres forskellige syn på. Og så rakte han så lige hånden op, og så sagde han: men har I nogensinde tænkt på, hvad det sidste vers siger, sagde han så. Der står, hvordan man skal behandle dem. Der står, at så skal du regne dem som en hedning og en synder. Og hvordan er det, vi behandler hedninger og synder? Dem elsker vi. Dem taler vi med. Dem søger vi at vinde. Og lige pludselig pling, en vinkel, som ingen af dem nogensinde havde haft på den der tekst, havde han, fordi han havde den baggrund, han havde. Så havde han fået en forståelse af det der, som ingen af de andre, uanset hvor mange års teologisk træning de havde haft, nogensinde kunne have haft på den der tekst. Og sådan sidder vi alle sammen med vores vinkel, fordi vi alle sammen har vores erfaring, baggrund, oplevelser og ting, som lægger det et eller andet filter ned over det, vi læser. Og derfor så sidder der en hel masse rigdom i de andre, som vi har brug for at komme ud. Som vi har brug for at skabe nogle rammer for. Hvordan får vi den der rigdom frem? Hvordan får vi de der vinkler frem? Jeg er helt sikker på, at uanset hvor meget jeg studerer Jobs bog, så vil jeg ikke have den samme vinkel som en, der har været igennem et langt liv med lidelse. Jeg kan studere den fra nu af og til dommedag. Hvis ikke jeg selv kommer igennem noget seriøst lidelse, så vil jeg ikke kunne have den samme vinkel på det. Sådan er det jo bare. Så derfor har vi brug for hinandens vinkel. Vi har brug for at sætte de andre højere og ikke kun tænke på vores eget osv. Lad os prøve at læse Kolossenserbrevet der. Ifører jeg der som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgiver jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter, til den bliver jo kaldet som lemmer på ét læme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak for ham. Så igen er det de samme tanker om at være kærlig over for hinanden og være tage hensyn til hinanden, bære over med hinanden. Og igen den samme tanke om, at vi er lemmer på ét læme. Og så kommer der lige den der, at vi skal undervise og formane med al visdom hinanden. Og i 1. Korintherbrev, når der står tale om nådegaverne, så står der: når I kommer sammen, så har en hver af jer. Så tanken er der jo. Som i Efeserbrevet kapitel 5. Det er den samme tanke. Når I kommer sammen, så har enhver af jer, så giver enhver af jer lidt af jeres vinkel. Fordi så får vi et rigere billede. Så får vi et større billede. I kærlighedskapitlet i kapitel 13 i 1. Korintherbrev, så er det jo et fantastisk kapitel om alt, hvad kærligheden er. Tålmodig og mild og håber alt og tror alt og udholder alt og alt. Men han slutter jo faktisk kapitlet af med at sige: vi erkender stykkevis. Vi erkender stykkevis. Jeg forstår kun stykkevis. Paulus siger: jeg forstår kun stykkevis. Den skal lige sige helt ind hos os. Paulus siger: jeg forstår kun stykkevis. Jeg ser i et spejl, og spejl på den tid var ikke særlig lige. Det var sådan noget, hvis I ser sådan et gammelt spejl, som man kan købe på et loppemarked, hvor man så det hele ser lidt skævt ud. Så var det den slags spejl, og endnu værre. Det var ikke det rigtige billede, man så. I en gåde er det tredje udtryk, han bruger. Jeg ser en gåde. En rebus. Jeg ser nogle ting, men jeg skal lige finde ud af, hvordan det hele passer sammen. Sådan, siger Paulus, sådan er det, vi ser lige nu, mens vi er hernede. Og så kobler han det sammen med kærlighed. Fordi det kræver kærlighed at vide om hinanden, at vi alle sammen kun ser det stykkevist. Vi har brug for at forstå, at vi alle sammen kun ser det stykkevist. Og vi har brug for at vide, at vi har brug for hinandens stykker. Hvis vi virkelig vil have den her enhed, så har vi brug for at respektere, at de andre stykker er lige så vigtige, måske, som mine stykker. Og hvis vi gerne vil tættere på Gud, så er det vel bare et spørgsmål om, at vi alle sammen, eller hvis, ja, lad mig sige det anderledes. Hvis vi alle sammen bevæger os tættere på Gud, hvad sker der så samtidig? Så kommer vi også tættere på hinanden. Hvis jeg derimod er herude, og jeg siger, nej, nu vil jeg over til min kammerat her, fordi vi skal være ét, det kommer jeg ikke tættere på Gud af. Så mit udgangspunkt er ikke, jeg skal have enhed for enhedens, altså for enhedens skyld. Nej, mit udgangspunkt er, jeg er allerede ét, og desto mere, desto tættere jeg kommer på Gud, desto tættere kommer jeg også på mine søskende. Et andet sted siger Paulus jo, det der fantastiske vers, hvor han taler om, at vi skal kende bredden og højden og dybden og længden, og vi skal forstå alt det her. Men sætningen siger helt præcis sådan her, så at I sammen med alle de hellige må kunne kende bredden, længden, højden, dybden og bredden. Sammen med alle de hellige. Når først man begynder at se det, så er det over det hele i Bibelen. Det er fyldt med det. Vi har brug for hinanden i det her forbedt. Så jeg tror på, at vi godt kan være ét, uden at kunne lide alle mennesker. Vi skal bare elske alle mennesker. Det er ikke det samme som at kunne lide dem nødvendigvis. Jeg behøver ikke at dele alle andre menneskers holdninger eller teologiske standpunkter. Men jeg skal respektere dem. Og jeg skal vide, at de kan have en drik, et stykke, som jeg ikke selv har. Jeg tror på, at vi godt kan være et uden at være enige i alt det teologiske. Nu sagde... Ja? Ja? Nej. Nej. Det er da helt sygt. Jesus gør forskel på folk, hvad det angår, ikke? Og du behøver ikke engang at tage Judas. Nej, han er selvfølgelig ikke enig med Judas, men han elsker stadigvæk Judas. Ja? Ja. Ja, jo. Jo, hvis vi skal tage det helt grælde eksempel, ikke? Ja, hvis vi skal tage det helt grælde eksempel. Vi kunne også bare tage, at der var tre disciple, han var mere sammen med end andre. Men Judas, ja. Elskede Jesus Judas? Selvfølgelig gør han det. Ja. Så kan vi så trække den endnu længere ud. Nej, hvor længe? Var Jesus et med Judas? Ja. Men hvor længe var Jesus et med Judas? Ja, men blev han ved med at være et med Judas? Blev han ved med at være et med Judas? Hvornår kan sådan en enhed bryde sig? Hvis man træder ud af familien, ikke? Eller hvis man afskærer sig selv fra legemet. Så er det klart, så er man ikke et længere. Men det er jo noget, den person gør. Det er ikke noget, jeg gør. Det er ikke mig, der bestemmer, hvem der hører til på legemet, og hvem der ikke hører til på legemet. Men man kan godt vælge familien fra. Nej, Judas valgte fra. Det er Judas, der træffer valget, ikke? Nej, ikke før til sidst. Ja. Indvolde ud over det hele, ja. 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 Men det interessante, det er en af de ting, der er interessant, er at se forskellen på Judas måde at reagere på og Peters måde at reagere på. For de synder begge to sådan rimelig meget, ikke? De forbryder sig begge to mod Jesus. Peter fornægter ham tre gange. Han bander og sværger på, at han ikke kender ham. Men Peter omvender sig. Judas fortryder. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme at fortryde noget og omvende sig. Og umiddelbart ud fra, hvad vi læser, ser det ud til, at det er det eneste, Judas gør. Men det kan vi jo ikke afgøre. Og det kan vi imodvæk heller ikke afgøre med alle andre mennesker. Jeg kan ikke afgøre, om andre mennesker er frelst eller ikke frelst. Det kan jeg da ikke. Det er ikke mig, der er dommer over øje. Heldigvis. Heldigvis. Godt, lad os lige tage de sidste vers her, når de er kommet på. Johannes kapitel 17, vers 20. Fordi det her, det er så resultatet af den her enhed. Ikke for dem alene beder jeg, men for også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Så resultatet af den her måde at være på, resultatet af at se på hinanden og komme tættere på hinanden og blive et, er at verden forstår, at vi har et eller andet underligt her, ikke? Verden forstår, at der er noget overnaturligt ved det her. Verden bliver tiltrukket af det. I Apostlenes Gerninger kapitel 4 hører vi sådan her. Hele skaren af troende var et i hjerte og sind, og ikke en kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Det er klart, det vil have en påvirkning eller en indflydelse på verden omkring os, når vi bliver et. Det er ikke lige det, verden ser allermest, når de ser på de kristne. Så tænker de ikke, enhed, enhed, enhed. Det er ikke lige det ord, der bare lige springer op i deres tanker, når de tænker på os. Men det ville være fantastisk, hvis det var. Hvis det var det, de tænkte, når de tænkte på de kristne. Det er nogen, der har respekt for hinanden. Det er nogen, der tillader mangfoldighed. Det er nogen, der tillader alle slags mennesker. Det er nogen, der ikke tror, at de har alle svarene. Og der er jo en eller anden meget kraftig balance der imellem. At vide, at man ikke har alle svarene. Og samtidig vide, at man har én vinkel. At vi også har noget. Vi har noget. Hver især også har noget. Et syn af Gud, et blik af Gud, en forståelse af Gud. Vi som menighed her, vi har noget, som andre kan lære af. Det skal vi også vide. Men vi skal bare huske på, at de også har noget, som vi kan lære af. Ja, jeg tror ikke, jeg skal sige mere. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for, fordi vi er et på grund af det offer, du har betalt for os alle sammen her. Tak her, fordi at det er dig, vi er et. Det er fordi, vi har den samme frelser, at vi er et her. Herre, hjælp os at værdsætte det her. Og Herre, hjælp os at bevare, søge at bevare og fastholde den enhed her. Herre, hjælp os der, hvor vi ikke forstår hinanden her. Her der, hvor vi simpelthen ikke forstår den vinkel, andre ser på. Ser der med her. Men her hjælper os til alligevel at agte hinanden. At respektere hinanden. At sætte hinanden højt her. Hjælper os at lære af hinanden her, så vi alt i alt når frem med et større og bedre billede af, hvem du er her. Og her hjælper os hele tiden at fortsætte fremad her, så vi kommer tættere på dig her og ser mere af dig. Og også har mere at dele af dig. Og her beder jeg om, at vi må blive mennesker og blive en menighed, som er kendt for at være rummelig her. Hvor der er plads til mennesker og plads til alle de her vinkler på dig. Tak her. Og her vi beder om stor nåde til det her.
Vi beder om hjælp med al vores kød og alt, der strider imod her, og al vores religiøsitet og alt, hvad der kan hindre os i at nå den enhed her. Vi beder om din kærlighed her, som er det, som skal gøre forskel. Herre, hjælp os, at størst af alt må være kærligheden her. Tak, Herre, fordi du har elsket os her, og må den kærlighed kunne afspejle sig, indbyrdes i menigheden og udvortes os her til mennesker, som ikke har mødt dig endnu. Her er vi overgiver os til dig. Amen. Amen.